Dovolte, aby som vám predstavil svojho kamoša, priateľa Igora Rosu, suseda z osídliska. My keď si sadneme občas takto niekde pokecať, alebo sa stretneme náhodne na ulici, tak to niekedy končí, že aj hodinu, dve sa niekde pretmolíme. Vždycky je to s ním zaujímavé, pretože on je brčkavý a ja som hranatý. No. A ono to ako funguje, pretože on prináša také pohľady, ktoré ja nechytám a neviem, či aj naopak niekedy nie, ale zase zaskočí možno. Takže my máme na takýchto stretnutiach, už si tu posledný pomaly, kto tu bol ten týždeň pozvaný, ale každého začíname s tým, že aký bol tvoj osobný príbeh, pretože dneska, tak všetkých, ktorí sme si pozvali tu, tak to už boli ľudia, to sú ľudia, ktorí majú ako keby niečo za sebou, že vidno za nimi nejaké výsledky, ale nás zaujíma vlastne, jak to celé začalo. Jak sa vlastne dostal k tomu, aby Boh ťa vôbec mohol k niečomu priviesť? Ja som spoločenstvo Igora začal, ja som vždy o ňom vnímal a pozeral a tak, ale začal som ich lepšie vnímať, keď som polihoval doma so seknutou chrbticou týždeň, niekedy mesiace a pod našimi oknami, keď všetci odišli do Zromka, tak práve zase oni mali pod oknami Zromkom, nestačilo otvoriť okno a spievať si s nimi. Takže skús povedať, jak sa dostal k tomu vôbec, ku viere a jak sa dostal k tomu, že vôbec tam máš okolo seba nejaký zbor?
Tak skúsim to popísať a tak myslím, že to asi nie je hlavná téma, takto sa pokúsim povedať v jednom dieli a iba v takom úvodnom, krátkom. Takže ja som Bratislavčan z centra, takže som taký ten mestský typko, čo považoval všetkých, čo cestujú do školy električkou za dedinčanov už. My sme zásadne chodili v centre pešo a tí, čo museli nejak inak, to už boli ako sedláci. A som taký čistý pohan. Moji rodičia ešte zažili nejakú tú katolickú bázu a nejak to zavrhli a boli komunisti, teda otec. A potom už ani to neboli a my sme boli tak vychovávaní ako bez. A som z troch detí, mám skoro geniálneho brata a mladšiu sestru, ktorá bola vždy roztomilá a je. A ja som to tam medzi nimi nejak sa snažil, ale nešlo to. A som sa dostal do vzbúry nejak veľmi skoro. V 14-13 som začal utekať z domu. V 18 som mal 3 samovraždy. Bol som v Pezinku. Dokončil som po 7 rokoch gymnázium a utiekol som do bane. Bol som ženatý od 18. Rozjedli sme sa nejak krátko potom a taký som mal nejaký zdevastovaný život, že som už nevedel ako ďalej, už som iba tak žil, aby to nebolelo. A nejak som sa oženil druhýkrát, tiež takým nešťastným spôsobom, že som sa snažil zachrániť manželstvo kamarátovi a ostal som mu bývať s jeho ženou. Tiež musela rozviesť a kým som odišiel, otehotnela, tak sme ostali spolu a sme sa zobrali, nemali sme sa rádi, sme sa veľmi trápili a nakoniec ani ona už nemala kam ísť tým svojim životom, tak ostala so mnou a tesne pred rozvodom ma oslovil pán. Bolo to v takej noci, kedy som mal tichú domácnosť, nedalo sa nič robiť a mali sme iba jednu posteľ a na nej sme sa snažili ležať bez dotyku. Janka to dokáže, ja nie. Tak som bol celé noci hore a som sa trápil a nevedel som, čo ďalej ako. A pod posteľou som mal knihy, ktoré som čítaval, ktoré neboli to ako beletrie, ale to slovníky a filozofické a také náboženské, indické knihy som si čítal. Mal som tam aj Bibliu, čo mi dali v Ostrave a raz som ju otvoril Matúšovi v 6. kapitole a Boh sa ma spýtal, prečo hľadám to, čo budem jesť a čo si oblečiem, keď on sa o to stará. a že nehľadám radšej jeho kráľovstvo. Neviem, či ste vy o tom niekedy počuli, ja nikdy. Ale týždne ma to prenasledovalo, až jedného dňa som si klakol a som povedal Bohu, že ak ma chce, tak dám svoj život. Vypáčte, už je to 20 rokov, šťastných rokov, ale doteraz ma to dojíma, tak preskočím. A potom bolo krásnych 20 rokov, všetko sa mi darilo a smejme sa od rána do večera, peniaze skôr než potrebujem sa objavia, nešťastia sa nám vyhýbajú. A keby som tak pokračoval, tak mi asi neuveríte a môžem ísť domov alebo sa tu kúpať. Takže tých 20 rokov bolo takých, že stáli za to. Ale ako ľahké nie sú. Tak asi tak. No a keď som sa obrátil k Bohu, robil som pokánie. Nevedel som, ako sa to robí, ale keď ma vypočúvali na polícii, tak som vedel, ako sa robí doznanie. Dobrovoľné aj to nedobrovoľné, tak som si klakol, zdiel som v ruku a som sa priznával Bohu. Vzhľadom na to, že som to vyznával v tej najmenšej izbe do radiátora, tak možno to počuli nielen v nebi, ale aj na zemi, ja neviem. A hľadal som, čo mám robiť. Biblia mi pripadala veľmi nesystémová kniha, lebo na rozdiel od tých indických tam nebol návod. Samé príbehy, ale návod nejaký. Iba úvodná strana mala nejakú logiku, že názov knihy a strana, kde ju nájdeš. Ináč som bol dezorientovaný, ale našiel som Židov, jak sa pýtali Petra v skutkoch, že čo majú robiť. Tak som si myslel, že to je moja otázka. A tam bolo činite pokánie, to som urobil. A pokrstite sa, tak som teda vyznal všetko, čo som mohol. Všetko, čo som mal ukradnuté, som šiel vrátiť, alebo som zahodil. Obišiel som všetkých mojich priateľov a nepriateľov a som sa ospravedlnil, kde sa dalo. Išiel som za mojou prvou ženou, išiel som za mojou druhou ženou, za rodičmi a nakoniec som pohľadal nejakých veriacich, čo tomu fakt veria. Nech ma pokrstia a poznal som iba takú malú skupinku fanatikov na Panenskej, čo tam u metodistov boli. A zdali sa mi, že tomu veria, tak ma pokrstili. A popri tom Duch Svätý sa k tomu nejak pridal. Ja som znovu po rokoch išiel opitý po Panenskej a škrkal som steny. A som sa hanbil a hovoril som, keď ma niekto uvidí, že to povie zase, že Rosa zase pije, ale to bolo z Ducha Svätého. Ja som nevedel, že to je ono. Takže som sa snažil schovávať. Prišiel som o 3 ráno domov, lebo som musel vystúpiť aj z autobusu, lebo sa na mňa pozerali, že čo stváram. A ja som mal toľko lásky a radosti a prijatia od Boha, ktorého som ani netušil, nevedel. Prišiel som domov, zobudil som ženu. A ona sa miesto toho, aby sa rozjedla, lebo myslela si, že mám abstinenčné záchvaty, že som zase na drogách. Ale uvidela, že sa mení život a tak vlastne aj ona nejak tam prišla, videla to a uverila ani neviem ako. Sestra moja nám strážila deti a popri tom uverila tiež. Brat prišiel na kontrolu, že kam to chodím, do akej sekty. Povedal, mama, neboj sa, idem tam. Večer mi volala mama, že čo sa stalo s bratom, že bol u nej, ospravedlnil sa, doniesol veľký nákup, ponúkol čokoľvek je treba, že volala sestre, sestra povedala, že bola aj u nich. Tak ich napadlo, že je nedela, či nebol u nás. Tak som povedal, že bol a neviem prečo, ale prišiel dopredu po modlitbu a keď sme sa modlili, tak ja som sa hanbil, lebo je môj starší ideálny brat. Ale tak som zavrel oči, sme sa modlili a keď som cítil, že sa trase, tak som sa opýtal, čo mu je. Povedal, že je hriešný, tak to už som vedel, čo s tým. Tak som mu vedel poradiť a prijal pána aj s rodinou, aj sestra s rodinou. Otec išiel za ním sa spýtať, čo sa stalo, že veď Igor to potreboval niečo. To bola taká čierna ovca, ale že ty máš všetko. A brat povedal, mám všetko práve, že mám firmu, mám byt, mám ženu, mám deti, mám úspech, ale že niečo mi chýba. A že keď som tam prišiel, že to tam videl. Potom sa obratila moja stará mama, moja mama. Môj otec odolával, lebo nechcel meniť kabáty. Bol charakter. Naozaj veľký. Ako on, aj keď odmietol cirkev, on všetky hodnoty mal. A že on nás vlastne všetkých tak vychoval, že nás poslal rovno k Bohu, lebo sme ho nikde nemohli nájsť vo svete. Spravodlivosť, alebo tá láska, a to všetko nie sú. Aj keď za tým ideš, nenájdeš to nikde inde, iba u Boha. A otec ochorel, mal rakovinu, takže už sa tak zadral, že už nie. A odmietal to prijať vlastne posledný z nás. A keď už bol na umelom spánku, tak mi Ivan Zušťák poradil, podal nejaký príbeh, že niekto sa modlil za človeka, ktorý bol v kome a sa prebral. Tak keď som mal v noci pri ňom v nemocnici, ako stráž, že sme boli pri ňom, aby neodišiel sám. Už bol týždeň alebo dva tak na tom spánku. Tak som sa pomodlil a otec otvoril oči. A tak som ho mohol viesť pánovi a prijal pána. Pokrstil som ho minerálkou, čo mal vedľa hlavy, a dve hodiny som mu čítal o nebi a o tom úžasnom mieste, kam ide. A kým som ja došiel domov, on došiel do neba. Takže tak to nejak bolo, a my sme boli v zbore na Panenskej najprv a zažili sme tam tri krásne formujúce roky, kde mali veľa trpezlivosti proste s takými divokými ľuďmi. Ako museli sme sa všetko učiť, ako mať rodinu, ako sa správať, ako nevybuchovať, čo je môj duch, čo je Boží duch. Dvaja najláskavejší ľudia tam mali srdcové kolapsy zo mňa. Bol som hneď v staršostve a kázal som a viedol som mládež, a potom som bol hneď odvolaný a hneď privolaný a odvolaný a proste hore dole. Ale mali so mnou veľa, veľa trpezlivosti a ja som sa veľa naučil. Z divokého človeka, nezávislého, sa stal fakt človek, ktorý vyhľadáva autoritu a vykazujem sa, aj keď nemusím, som 15 rokov slobodná cirkev. Môžem sedieť pred svojim zrkadlom a hovoriť si, dobrý si, dobrý si. Ale zámerne to nerobím, bojím sa toho. Najviac zo všetkého sa bojím týchto vecí. A takže po troch rokoch nás poslali založiť zbor a keď sme ho úspešne založili, tak nám povedali, že nás nespoznávajú, ale že nám žehnajú. Tak odtedy sme v tom požehnaní nejak taký samostatne, ale myslím, že sme ako predtým, že sme, podľa mňa sme metodistickí, ak sa len dá, a aj baptistickí, aj evangelickí. A niektorí hovoria, že charizmatickí, niektorí, že necharizmatickí. Na všetko hovorím áno, a len nech je Pán oslavený. A tak vlastne vzniklo spoločenstvo, ktoré sme ako neplánovanie, naozaj neplánovanie, že vlastne tie tlaky spôsobili, že nás poslali na misiu. Akože založte niečo trošku ďalej odtiaľto. A potom povedali, že sa to síce nepodobá na to, čo chcú, ale buďte. Tak sme. Tiež sme nevedeli, že máme robiť zhromko. Iba v nedeľu mi zavolali, že buď prídeme späť na zhromko, na bohoslužby, alebo urobíte vlastné. Tak som piatok ešte volal, že tak musíme urobiť bohoslužby. A nebolo kde, tak som išiel do Domu kultúry a našiel som tam Janka Pavlíka, ktorý sa ma pýtal, že na čo to chcem. Tak som mu podal svedectvo a on sa so mnou hneď modlil a plakal a zavolal sekretárku, nech donesie šampanské. a ponúkol mi celý dom kultúry, tak som zistil, že to je jednak znamenie pre nás, že sme dobré. Jednak som uvidel, že to je muž viery, ktorého ešte nedobieham. Že celý dom kultúry som nezvládol. Takže Peť, vy ho poznáte asi lepšie než ja. A tak sme začali. Takže všetko, na čo sa vás pýtate, viem ako popísať. Málo čo z toho viem vysvetliť. A jeden starší kazateľ, ktorý ma dobre pozná, mi raz povedal, že Igor, že keby ťa podozrievali z akéhokoľvek zámerného hriechu, že cíť sa slobodne. Že to si určite nespáchal. Tak a to bol človek, ktorý ma dlhšie študoval a naozaj tou zámernou činnosťou mám ako veľké problémy. Našťastie ma Boh obklopuje ľuďmi, ktorí majú tie systémové, tak jak Daniel, jeden z nich. Rád používam jeho software. Vždy sa ho pýtam, Daniel, čo vidíš? A zíram, že on v chaose vidí štruktúry a tak.
Myšlienku, nie počítač teda. Ano. Máme také hantírky medzi sebou, možno treba občas vykladať.
Hej, prosím ťa. Tak to bol môj príbeh.
No dobre, ale ako, to je taký rozbeh, ako keby v úvodzovkách, že pouličného zboru, ktorý sa zrazu utvoril, ale jak vás napadlo začať robiť s deťmi? Lebo vy ste dneska známi s tým, že ťaháte v Bratislave najväčšie detské akcie.
Tak s deťmi to je jednoduché, že ja mám deti. Ja mám 5 detí. Mám jedno z prvého manželstva. Janka má tiež jedno z prvého manželstva, ktorý máme spoločne. A keď som začal robiť pastora, tak Janka si dala podmienku, že súhlasí, ak nebude musieť sa starať o deti ako farárky. A kto ju poznáte, tak by ste to nepovedali, ale to bola jej podmienka, že nešupneš ma k deťom. A ja som Janke povedal, že to by som ti nikdy neurobil. Že to ma nepodozrývaj. Ale fakt to tak skončilo, že naše deti boli hlasnejšie než ja. Vlastne som ja mal v zbore mikrofón iba kvôli deťom, lebo proste to nejak, ako my sme ich nevedeli vychovávať. Naše deti neboli deti, ako máte vo vašich zboroch, čo ja si ale veľmi vážim. Že je tam ako viacero generácií, že tie deti sú úplne iné, že to naozaj ako neskočíme. My sme zažili deti, ktoré sedeli 2 hodiny nehybne a mlčky. To ja už by som asi išiel na pohotovosť s mojimi, že čo sa stalo? Môj synček je nehybný, iba keď spí, aj to nie. Aj to je v pohybe. Keď má teplotu, vtedy začne byť taký malátny, taký zvednutý. Ináč to je ako sústavne a nás učili, skúšali sme to na cukríky, ale našim deti to nespomaluje cukríky, on ich to práve že dáva do pohybu. Proste nevedeli sme, museli sme niečo robiť a tak sme začali imitovať takú klasickú besiedku, ako býva na zhromkách. A myslím si, že ju robili dobre a s láskou, lebo milujeme deti a videl som, že aj vy. A vždy sa teším, keď sú deti, o ktoré sa je záujem, je starosť, je úsilie. A všetko sa zmenilo vtedy, keď Janka, moja Janka, ešte s jednou sestričkou sa 2 alebo 3 roky same starali o besiedku. Nechodili do zhromka, chodili iba s deťmi. Naučili ich všetko, čo sme vedeli. Všetko, čo sme vedeli o Bohu, sme vždy učili aj deti, aby oni boli tam, kde my. Naše deti zažili naše pokánie, zažili našu obnovu manželstva, vedeli o všetkom. A my ani nevieme, kedy sa pridávali k tomu, ale na silu sme nič nechceli. A na besiedke sa učili ako keby z Biblie, čo je to krst, čo je to viera, čo je to. A potom sme zažili, ako Duch Svätý prišiel a začal s nimi jednať. A vtedy sme nejak uverili, že deti nie sú akoby čakatelia na život od Boha a že v 12, 14, niekde 18 Neviem, ako je to u vás. A myslím, že viem. Proste, že potom. Naozaj sme sa im venovali, ale neočakávali sme, že deti sú tiež ako to stádo. A zažili sme, že deti spontánne prežili pokánie, znovuzrodenie, boli neplánované, ako naplnené Duchom Svätým. Sme počúvali nejaké kazety, deti vykladali jazyky doma a my sme nevedeli, čo to má byť, že som hovoril, nehraj sa s tým. Ako som sa bál, že to imitujú, alebo tak. A proste Boh prišiel takým spôsobom, že sme nemohli pochybovať, že to je On. A zažil som niečo ako Cornelius kedysi, keď Cornelius, Peter pri Corneliusovi, že uvidel ducha jednať medzi pohanmi a sa mu odblokovalo ten jeho predsudok, že toto je len pre nás. A my, keď sme to uvideli robiť Boha, tak sme si uvedomili, že toto je aj pre deti. A to nás ako dostalo. Ja dodnes neviem, či sme deckáči, aj keď sa to často hovorí, že my sme takí zameraní na deti. My sme iba uvideli, že deti sú tiež ľudia. A že sú v centre Božieho záujmu, že sú v centre diablovho záujmu a že nemôžeme čakať. Musíme jednať. A odtedy sa učíme proste zdieľať so všetkým aj Božím s deťmi a hľadať cestu, ako to robiť. Všetko, čo doteraz vzniklo, je iba ako vyšlo to z potreby. Normálne sme uvideli, že je treba niečo urobiť. No. Ale ja som tiež neveril, že deti môžu byť ako naozaj spasené, alebo ja som náhodou išiel na tábor, zaskočil som za moju ženu, lebo ona nemohla a nevedel som detské chvály, tak som hral tak, aké som vedel. A Duch Svätý zostúpil a nechal ma sa dívať hodinu na deti vo vytržení. Budil som ich, zdvíhal som ich zo zeme, preberal som ich, fackal som. Pýtal som sa, čo robíš, čo sa deje? On sa bál, že sú emotívne, nejak sa niečo stalo. A keď mi popisovali, čo robia s Ježišom, tak som ich nechal. A on sme sa iba modlili dospeláci, že Pane, aj ja chcem byť tam, kde oni. No. Takže sme boli z toho šokovaní a dodnes sme. Ale je to naozaj iné počúvať. Viem, že môže to znieť tak divne, ale jak sa ti to stane, tak už si budeme rozumieť. Jeden pastor mi dohováral, že nech to ako neprehľadame. A som za to vďačný, že ma držia pri zemi. Takíto dobrí bratia. Potom sa mu stalo, že prišla za ním dcerka a podal mu, že oci, ale ja to chcem. Tak ho začal vyučovať a myslel si, že to bude tak zložité, že záujem odíde. A nie, tak sa za ním pomodlil a Duch Svätý ho fakt naplnil a hovoril v jazykoch. A hneď došiel brat a povedal, že oci, ale čo to robíš? Však aj ja chcem. Tak za jeden večer sa všetky tri deti modlil a boli naplnené Duchom Svätým. Tak bol taký láskavý, že mi to zavolal. Že čo sa deje a mňa to vždy povzbudí. A že naozaj Boh to niekedy takto špecificky urobí, že si nájde tú najväčšiu brzdu niekde, lebo vie, že keď tohoto odbrzdím, že potečie riečka. Nie je to nejaká teológia. Ako v Biblii nenájdeme nikde limit od koľkých rokov. Pokiaľ som na dobrej pôde, tak myslím, že jediný limit, čo poznáme, je, že keď niekto uverí. Keď niekto uverí, pokrsti sa. A čo sme my, aby sme tam niečo vymýšľali, ešte nejaké prídavky. A fakt, keď vidíte autentickú vieru, čo sa deje, tak ja ako som predtým ako v úcte a vďačný. Takže teológiu sme z toho ešte neurobili. Biblie je plno. Fakt ja som ako mal verše, také neviditeľné texty, jak je napísané, že lebo činite pokánie, pokrstite sa a príjmete dar Ducha Svätého, ktorý vám je daný a vašim deťom a tokoľvek. Ja som tam čítal a vašim deťom, keď vyrastú. Ale to tam není. Tam je, že a vašim deťom. Niekto to bere, že vašim deťom, čiže sa môžu krstiť babetka. To tam tiež není. Keď uveria a pokrstia sa. Všetci. Takže ako náhle môže a prežije to, tak je to skvelá vec. To najlepšie, čo sa vám môže s deťmi stať. Ja keď ich vidím prichádzať k Bohu, ja sa niekedy až smejem od radosti. Lebo viem, čo nemusia zažiť. Viem, že nemusia čakať do 27 a žiť taký život ako ja. Takže to je moja najväčšia mzda, keď to vidím. Neviem, či je to, čo ste chceli počuť.
Môžeme trochu ešte zostať v tom okamihu vzniku tých detských táborov a niečo popísať o tom vlastne, jak sa vyvíjal program alebo ten zámer tých detských táborov a podobne.
Tak ja ako sa priznám, že pokúšal som sa chodiť na biblickú školu, ale jeden semester a dosť. Moja biblická škola je vlastne iba život. Ja hovorím vám, že najviac som sa naučil s Bohom, keď som robil na Mokrhajskej a na Lipského v ústavoch. To bola pre mňa taká maturita. Aj ako človek, aj ako som sa učil vtedy chodiť s Bohom. Modliť sa, pýtať sa. A na táboroch som bol na troch v živote a vždy ma vyhadzovali. Na tom poslednom ma každý deň vyhadzovali. Vždy som mal do rána zbalené veci a ráno mi dali milosť. A potom som si ich už ani nevybaloval, lebo som ako pochopil, že tá hra má 7 častí a na konci sa ide domov hromadne. To som bol ako ten to dieťa. Takže ja som tábor inak nepochopil a na ten kresťanský som sa dostal vyloženie ako záskok za manželku, lebo chorela a mali ho zrušiť. Tak ja som videl, ako deti lutovali, tak som sa obetoval, že takto nejak vydržím a dojdem tam. A prišiel som na tábor a nemal som program. Som netušil, že má byť. Takže vedúci boli zdesení, že majú hlavného vedúceho, čo nevie nič. A som hovoril, že viem hrať na gitare, to dnes zabralo. Takže hneď zvolali voľby, že nového vedúceho. Zavolali aj kuchárky, takže nebola večera, lebo sa riešili voľba vedúceho. A tak sme sa povadili, že som hovoril, že neviem program a nepoznám detskú službu, naozaj som sa priznal, ale že viem, že takto sa nedá začať večer s Romko, že minimálne si odpustíme, snažíme sa zabudnúť, čo kto povedal a po Romku, keď dáme deti spať, že sa môžeme znovu voliť a nájsť niekoho lepšieho. Ale pri tom zhromku, po tej improvizovanej večeri, jedno dievča prijalo pána a keď sme ich poslali spať a my sme začali voľby, tak zrazu Duch Svätý zostúpil na ten stan a 3 alebo 4 dievčatá v jednom stane, aj moja dcerka tam bola, ako prežili naozaj, ako keby oheň zostúpil alebo čo, a oni strašne plakali. A bol to taký krik, že behali ľudia v noci po kempe, lebo to bol verejný kemp, že komu tam čo robia. Bo si mysleli, že sa tam niečo stalo, lebo to bolo naozaj také bedákanie, že ja som to počul, keď niekto zomre, alebo čo, že to je ako fakt, to bolo také nepríčetné. A zavolali ma, že to sú moje deti, tak sme tam bežali. A keď som ich preberal, tak sme zistili, že oni plačú nad tým, aký je Ježiš úžasný, že to dievča zachránil. A vlizla tam ešte jedna vedúca, ktorá mi chcela pomôcť a tá začala kvíliť tiež. A som si myslel, že no to je dobrá pomoc. A potom oni z nej vyhnali démonov. to už som bol úplne paralizovaný. Som nevedel zastaviť, čo sa tam dialo. Iba som sa bál z toho randalu, čo robili v noci, lebo naozaj, keď vyháňali z nej démonov, tak oni sa modlili v jazykoch. Proste tam prikazovali. Ja som bol úplne ako neschopný pohybu a fakt som si hovoril, že no toto nevysvetlím. To keď ma zavrú, že radšej budem sedieť, ale nechcem to vysvetľovať, že toto, čo tam ako robíme. A no a keď som vyšiel z toho stanu, keď už vyčerpaním všetci lahli, tak tam stáli všetci vedúci a pochopil som, že voľby nebudú. Že nebude nič, čo malo byť. A my sme zažili taký ako neuveriteľný tábor s deťmi, že sme od rána do večera mali zhromka a že sme sa snažili umelo ich zastaviť, že proste ako musia ísť von, alebo ten vedúci, čo mal na starosti športové potreby, tak ten ma raz poprosil, že zahraj sa so mnou. No proste, decka nechceli, že chceli hneď po raňajkách chváliť a chceli sa modliť. Naozaj prežívali úžasné veci a my sme boli z toho hotoví. Ja som stále podozrieval a robil som všelijaké zákerné pokusy, ako odhaliť niekoho, kto sa ako pretvaruje, ale musel som rezignovať aj ja, že je to naozaj práve. A my sme doniesli domov ako deti, ktoré boli úplne iné, než aké sme doviezli. A myslím, že sa vtedy všetci obrátili. Ešte aj tínedžeri, také deti, čo dali aj do polepšovne, ich dali do tábora, aj tie kuchárky proste. Bolo to naozaj také ako znamenie toho. A my sme potom hľadali, čo ďalej. A stále sme nemali program. Takže ďalší rok tiež vyzeral tak chaoticky. Našťastie 7 dní pršalo vtedy, to začali tie povodne, takže sme to uvítali, že môžeme robiť ako stále iba ten neprogramový tábor. A na tretí ročník došla jedna sestrička, ktorá povedala, že je dobre mať program. A nepovedala to ako útočne, ale ako ponuku, že by navrhla niečo. Tak sme to začali ako hľadať, že aký program môžeme urobiť. A začali sme učiť deti workshopy, aby sa mohli viac zapojiť do zhromaždení. Aby to zhromaždenie bolo detské, nedospelé pre deti. Takže sme ich učili spievať, učili sme ich tancovať, učili sme ich ako sa modliť, alebo ako toto. Proste všetko, čo sa dá použiť na zhromkách. A do obeda sme mali jedného katechetu, ktorý vyštudoval katechizmus a potreboval prax. A chcel ísť do tábora, ale bol pri deťoch, bol ako nie. Vyzeralo to, že nepoužiteľný. Tak sme hovorili, že tak ťa do oddielu nedáme, že to je za odmenu, ale že tak dáme ťa do lesa. On bol taký do lesa, tak sme dali do lesa a vymysleli sme levely vlastne. Že sme tam si povedali, že nebudeme deti strašiť alebo čo, ale že budeme im dávať zážitkovou cestou niečo, čo potvrdí ten večerný dej alebo tak. Ešte sme nemali ani príbehy. Príbeh som si vymyslel jedného zúfalého rána. Keď sme nevedeli, čo robiť, tak som si vymyslel jeden diel a potom som musel každý deň vymýšľať ďalší diel. Čítal som ho z knihy, ktorá bola prázdna. Takže keď chceli, aby som zopakoval nejaký odsek, tak som povedal, že mali ste posluch počúvať, lebo ja som si nepamätal, čo to bolo. Ale objavili sme, že príbehy sú ako dobré. Tak sme začali robiť akoby také tematické tie tábory. A to proste vždy niekto prišiel a niečo sa stalo. Tie tábory boli vlastne postavené na našom zbore, potom na partizánskych. Potom sme spolupracovali s viacerými. Lebo sme zistili, že keď tie deti došli, ale došli do besiedky, ktorá nebola ako dotknutá tou skúsenosťou z tábora, tak tie deti vyhasli. Proste my si to nevedeli udržať. Alebo si to spojili s tým, že keď došli na tábor, tak oni okamžite začali ako keby duchovne očakávať a hýbať sa a prišli do besiedky a úplne vypli. Že to je miesto, kde sa ako memoruje a tak. ale aj my sme sa museli meniť. Aj naše deti nám vytvorili tlak, aby na sromkách nemali nudu a pýtali sa, prečo to nie je tak ako na tábore. A my sme zistili, že tiež sme takí nejakí suchí. To je český tábor. Teraz máme vlastne dva turnusy táborové, lebo na tých táboroch vychovávame si vedúcich. Vlastne deti, ktoré odrastú, nemohli už ako pokračovať, tak sme urobili niečo ako mládež, kde sa týždeň učia slúžiť deťom a druhý týždeň idú pomáhať do oddielov. Takže nám vlastne vyrastajú noví vedúci z detí, ktoré s nami už roky ako chodia. Takže teraz máme dva turnusy na Slovensku aj s dvomi mládežami a jeden turnus sme mali v Rumunsku a zajtra začína jeden turnus v Čechách, kde robíme zase spolupráci s Čechmi. A pred týždňom bol ešte jeden týždeň, jeden tábor, taký začíname na východe rómsky. Tak bolo to trojdňové, taký pokus, ale sme nevedeli, čo to tam ako urobiť, ale mám ako dobré správy. A na tie rómske sa veľmi tešíme. A budúci rok by sme chceli začať denný tábor v Bratislave, lebo Pán nám požehnal priestory a je to najlepšia cesta, ako osloviť okolie cez tie denné. Takže tak sa to rozrastlo. A keď bol u nás Daniel prvýkrát, tak som mu povedal, že Daniel, ty si iný než ja, že poraď mi, prosím ťa, ako môžeme rozmnožiť tábor, aby to nebolo iba tam, kde my sme, ale aby sme ho mohli zasadiť na inom mieste, na východe. Nech je to ich tábor, nech to môže tam sa začať budovať a potom rozširovať turnusy. Aby sme to všetko neprevážali iba na jedno miesto na Slovensku. Tak to bolo ako, to bol taký pre mňa zážitok, že bol Daniel a Anka, chodili tam, šmejdili a miesto toho, aby im povedali, ako väčšinou mi hovoria, že chaos, totálny chaos, tak oni mi všade hovorili, že aké je to úžasné a zorganizované, tak odtedy začínam vidieť, že to má naozaj nejakú organizáciu. Dokonca to vyzerá, ako keby to bolo rafinovane premyslené od začiatku, ale mám svedkov na to, že to, ak to bolo, tak bez nás, bez mojho vedomia. To je Rumunsko. Toto je stolový fotbal. Po rumunsky. Keďže tam tie stolové fotbaly nemajú, tak sme urobili životnej veľkosti a museli sa držať značky a kopať všade okolo seba. A bolo to úžasné. Dievčatá vyhrali, čo je vynikajúce.
Zostanem chvíľočku v týchto improvizáciách. Ak teda môžem, dám kratučký popis štruktúry toho tábora. Skúsi pospomínať, jak tam naskakali ľudia do toho, že vlastne si zohnal vedúcich takých typov rôznych. Pre mňa je ten tábor špeciálny tým, že Igor mal pocit, že však vždy ho vidíme chaos, ktorý nastáva, že toto tu nemá systém. A keď som prišiel, tak som videl, že to funguje. Úžasne zohratá partia. Ľudí, ktorí sú z rôznych končín Slovenska, sa proste nazberali. Tam príde záchranár niekde zo stredu, lebo odkiaľ východného Slovenska. Viem, že tam mali ľudí s horoleckým nadaním. Videl som zabezpečovacie systémy, investíciu do vlastnej lanovej dráhy, ktorú vybudovali chlapi týždeň predtým. Týždeň pred táborom nabehne do lesa 5-6 ľudí, ktorí pripraví kompletné levely. To sú v podstate preliesky s lanovými dráhami naviazané na biblický príbeh. Vidím to, že každý deň má štruktúru témy od rána do noci, tá istá téma. To znamená, že povinnosť všetkých zúčastnených skupín je na celý deň myslieť len na jednu jedinú vec. Či robí hru, či lezie po lane, či dáva záchranu, či obsluhuje v jedálni, doslova poviem. Každý má povinnosť v mysli a v modlitbách byť a takú prirodzenú, sám sebe si ju dáva. Byť sústredený na tému toho dňa. Vždycky večer odznie vyprávaný príbeh s animáciou, kde na pozadí bežia slajdy, ktoré si sami nafotia, biblický príbeh alebo s animovanou tieňohrou dozadu. A tá téma ide celým ďalším dňom. normálne, tam sú nesmierne tvoriví ľudia, tam prichádzajú zo všetkých končín, ich to baví. To proste ľudí tam baví prísť, baví ľudí zacvakať si vlastné všetky náklady a ešte okrem toho podávať na niečo navyše. Vytrápiť sa tam týždeň alebo dva s deckami, od nevidíš do nevidíš a s radosťou ísť domov a pýtať sa, Igor to hovorí, takže potom sa ma pýtajú, či rok môžu prísť zase. Pretože tá tvorivá atmosféra je niečo, čo dáva proste drive, my to nazývame drive tu v Bratislave, hej, po slovensky. Že dáva to nesmierny ťah závecov, kde ľudia dotvárajú na mieste myšlienky, vytvoria na mieste scény, dotvoria a čo ja viem, keď sa robil pred dvoma rokmi príbeh, ako putoval národ z Egypta, tak v miestnej dedine zhodu okolností mali svietiace krúžky, tak celá tá cesta, kým boli verní Bohu a prechádzali cez Jordán ďalej, bola kúsisko popri ceste vysvietená takými detskými krúžkami, 150 svietiacich krúžkov sa vtedy kúpili, rozvesili. Jako náhle zlyhali, tak vošli do lesa a obchádzali tábor po takých, nazývame to zase krkahájoch, pú nás tu v tejto partii, a len zďaleka videli to svietiace, proste to bola scéna, ja som to sám prešiel, to bola scéna hodná Národného divadla, poviem, pretože jednoducho tie decka mohli zažiť tú atmosféru toho. Tam hrali potom s nimi tú scénky tých zlyhania a modloslužby a za tým tie ťažkosti a naozaj decka sa museli chvíľu pretrapiť do tábora a v diaľke videli tú vysvietenú cestu v mysli, že ako to vyzeralo, keď sme šli cez Jordán, jak to bolo fajn. Taký príklad, a to sa vytvorilo na mieste. To nebolo niečo, čo stalo dopredu naplánovať. To sa proste tvorilo zo zdrojov, ktoré tam k dispozícii boli. Čiže prichádza tá myšlienka, prichádza aj hlavný zámer, prichádza hlavná scéna, akože nepripravená, to sa nedá povedať. Pretože len javisko sa robilo jeden celý víkend. Vírko Paško bol vtedy tam. Sme robili ten víkend javisko. A oni si povedali, že javisko je tako, vieš, ako to je dobrá fuška, že tu chceme dva egyptské stĺpy aj s ornamentami. Hej. Tak sme vyrábali zo stojanu a oni na to lepili kartón a tie decka mali fakt pripravené z histórie umenia, z knihy, už predpripravené náčrty, ako spravené tie stĺpy, ornamenty. A tie stĺpy fakt tam vyrastli aj s tými ornamentami. A na pozadí sa premietala scéna, v ktorej sa to hralo, ako spätné premietanie. A tá scéna tu zase vytvorili takým spôsobom, že vytvorili celú faraónovú sieň ako model, takýto veľký asi, ako model aj s babkami papierovými a takisto vytvorili scény nejaké ďalšie, nielen z toho chrámu o Mojžišovi stan a podobne. A niekto sa s tým bavil vyše mesiaca, ten model som videl v Partizánsku, keď svoje cez ten víkend tej stavby tam prebývali v noci, tak som videl, jak to chystali tam, mali to tam. Spravili z toho 300 slajdov, aby 80 použili. 300 fotografií, z ktorých potom dotvorili výrybe, ktorí premietali ako zadnú projekciu a vpredu normálne stáli tie grécke slopy. A tam sa odohrával celý príbeh, celého tábora, celé všetko. Čiže je to ako keby škála ľudí doslova od prírodných lescov až po výtvarné umenia, ktoré sú fakt také, že namakané, že ľudia sú z tejto oblasti. A teraz je tam kopa ľudí, ktorí majú pedagogiku, pretože pravidelne robia s deckami celý školský rok a tu na to dojdu zatiahnuť. A sú pozbieraní od všelikadiaľ, ale keď sa zídu, nazýva sa to, že stretnutie kmeňa levitov. Vždycky sa to robí v máji pred táborom a na septembri také potešujúce oktobri. Tak na kmeň levitov stovka ľudí, 80 ľudí, 60 ľudí ako kedy, hej? Nikto nevie, koľko príde, dostal len ohlasy a kmeň levitov sa zíde tam a tam a sme zvedaví, koľko prídu. Čo ešte k tomu? Ako si tých ľudí vlastne nazbieral? Nemáš nejaký príbeh?
Tak myslím, že každý má nejaký príbeh, ale myslím, že tí ľudia, ako teraz už je to, ja sa priznám, ja mám krátku pamäť, že si pamätám také všelijaké veci, ale viem, že na začiatku to bolo tak ako klasicky, že sme všetci robili všetko. Neviem, jak je to možné, ale naozaj sme o 12. skončili deň a sme začali pripravať druhý deň. A potom sme zase od rána boli s deťmi a takto. Neviem, jak sa to dalo vydržať, ale sme to proste prežili. A postupne sme si povedali, že všetky tie činnosti nám ako berú ten vzácny čas byť pri deťoch, byť pri nich, keď potrebujú, keď majú otázku, keď sa chcú pýtať, keď sú dotknuté, keď proste potrebujú, tak sme oddelili vedúcich, že nerobte nič iné, iba buďte pri deťoch. Sprevádzajte ich, podporujte, venujte sa ako im. A tak vznikla akoby z tej tlupy taká zameraná skupina, potom ďalší začali chystať zromka a workshopy, potom levelisti ostali v lese. A ako všetko to ide jedným smerom, ale sa to ako rozdelilo. A tým sa nám podarilo vytvoriť pracovné miesta pre viac ako len pre učiteľov a pastierov. Ako v besiedke máte väčšinou učiteľov a pastierov a to je tá taká tá školský štýl, alebo čo. A je to veľmi dôležité ich mať, lebo oni nám chystajú vyučovanie, napíšem príbeh, oni mi to skontrolujú, povedia mi, toto tak nie je a ideme do Biblie, musíme to tam si obhajiť, každé slovíčko, chystajú vyučovanie, chystajú denné čítanie do dielu a prípravu majú na starosti, vyučujú na biblickej škole tých vedúcich, ale že teraz tam máme naozaj všetky možné profesie. Ľudí, ktorí by do besiedky nešli jedine opraviť okno alebo čo. Ale na tábore sa dajú využiť. A myslím, že ľudia tam hlavne chodia kvôli tomu, s rôznymi dôvodmi tam došli. Fakt niektorí museli, jak ja. Niektorí náhodou, niektorí museli doprádzať dieťa alebo to a hento. Ale zostanú tam ľudia len takí, ktorých sa dotkne to, že uvidia Boha medzi deťmi. Že zažijú v tej atmosfére úctievania tak s deťmi, že Boh je tam a dotýka sa detí, že uvidí tú cirkev, jak sa tam odohráva. Tak potom títo ľudia ako dojdu. Niekedy ľudia dojdu tiež kvôli tomu, že sa im tiež stalo, že zažili prvýkrát, že boli v cirkvi, kde niekto mal o nich záujem. Že sú roky v cirkvi a len pracujú a slúžia a zúčastňujú sa a keď chýbaš, kde si bol alebo čo, ale že prvýkrát zažijú a rebu tam jak mali, že niekto sa ma spýta, odkiaľ som, jak sa mám, ako mi je, čo prežívam a zrazu sa staneme ako blízky. To je taká smutná stránka, ale je to tiež obraz cirkvi, aká sme. Že proste niekedy sme naozaj takí, že prevádzka nám zožere naše ľudské, normálne, prirodzené správanie. A na tábore my myslíme na to a máme zvlášť ako tým ľudí, ktorí sa starajú o vedúcich. Proste, to ja hovorím, že to je naše tajomstvo. My varíme najlepšiu kávu a máme najlepšie sladkosti a hýrime na našich vedúcich. Takže v Rumunsku som sa ovládal, lebo tam je naozaj ako taká bieda, že by to vyzeralo inakšie, ako že starám sa o teba. Tam by to malo iné posolstvo, ale všade platí a tá káva nie je najdôležitejšia. Tá pozornosť je dôležitá. Tá úcta, to, že si ťa všímam, že ťa potrebujem, že ťa oceňujem. Máme dohodu, že náš bufet hovorí jedno posolstvo. Vážime si ťa, tešíme sa a si tu vítaný. I keď sa ma pýtajú, čo majú nakúpiť, tak im poviem, niečo, čo povie, že vážim si ťa, si tu vítaný, s tým si čo robíš. Že kúp niečo také. A niektorí naozaj to vedia s tou úctou, ako potom sa rozšupnú. Máme účet jak hrom, ale ľudia sú najdrahší. To je najdrahšie, čo máte. A potom je tam tiež priestor, že umelci tam môžu sa vyjadriť, že muzikanti zažijú, že sa dá robiť poriadna muzika aj pri detských týchto. Väčšinou majú také nastavenie, že pri deťoch aj niečo tam odbrnkám alebo čo. A vyberáme najlepších. A teraz sme sa ako obmedzili posledné roky, že chceme vychovávať mladých, takže sa vždy pomiešame, aby sme neurobili elitnú zostavu, ale vždy sa pomiešame so začínajúcimi hudobníkmi, aby sme mali istotu, že môžeme začať ďalší turnus, že bude pripravená ďalšia partia, ktorá si bude považovať za radosť a čest tam ich zahrať. Takže aj muziku sme museli zmeniť. Keby sme ju nezmenili, nemali by sme hudobníkov. A tak je to aj s vytvarníkmi, že proste mám tam akademikov, ktorí mi robia ako workshop. A ja im nebudem hovoriť, že kvapka je oco do fixky, lebo ešte bude písať a ju recykluješ, ak ju znovu obnoviš. Ja dám peniaze, poviem Danielovi, choď a nakúp mi kilo fixiek. Alebo 2 kilá fixiek. Alebo vrece nožničiek, alebo ja neviem čoho. Proste kupujeme ako na kvanta. A raz sa stalo, že jedna vedúca z veľkého zboru sa rozplakala, keď uvidela naše vybavenie. Povedala, že to v živote nevidela. Že ten rozpočet, že ona za rok nemá besiedke. Čo vidí tam na týždeň, že máme. A ja som jej povedal, že všetko, čo neminieme a nezničíme a nepokazíme a nepočarbeme, rozdáme do zborov, do besiedok. Že my to tu nebudeme mať rok odložený na tábor. Proste viem, že môžem nakúpiť. Lebo ten človek je dôležitý a jeho nápad a jeho chuť a to, že má vášeň preto sa venovať deťom. A ja mu nebudem hovoriť, že ale zelené nie, máme tu veľa šedej. Vymyslí niečo na šedú a nožničky nie, radšej toto, lebo máme tam toto. Proste nie, ty si dôležitý, čo potrebuješ, všetko vybavíme. Ľudí je málo, peňazí je ážaš. Všetko je ážaš a ľudí je málo. A deti potrebujú zažiť toto. Potom im môžeš hovoriť, že sú vzácne. A im to nemusíš hovoriť. Oni sú jak... Oni tam chodia, jak keby dostali ranu elektrickým prúdom. A keď prídu do sály, aj tam kapela. Tu sme my? Áno. Pre mňa pozerajú sa. Fakt sme tu deti. A máš ich. Ešte si ani nezačal prvú pieseň. A už ich máš ako... Už sú celé v očakávaní, že naozaj ja. Niekedy ich 2 dni musíme volať, poď povedať svedectvo, ja. A potom príde jedno dieťa, druhé a potom sa vysype v rece a idú. Ale hlavné, čo je, že oni sa odvážia, oni uveria, že naozaj ja môžem ísť. Ja som s Bohom. Rešpektujú ma. To je... Stojí za to. Podľa mňa.
Štandard je, že ku koncu tábora sa stojí rada na mikrofón so svedectvami. Vpredu nie, že čaká sa na mieste, že jeden sa hlási druhý, ale stojí sa, oni vybehnú a stojí radu na mikrofón. Zažil som okamihy, kde na prvom tábore na výzvu bolo 20 až 30% detí na prvom večeri. 20 až 30% detí vpredu. Na kolenách, na modlitbách so svojimi vedúcimi obnovovali vzťah s Bohom, pretože boli tam aj decka, ktoré rok nemali možnosť spoločenstvo. A prišli po roku a znovu vedeli, o čo ide a znovu sa vracali. Proste to sú okamy, ktoré sa nedajú niekedy popísať, kým to človek neuvidí. A na druhej strane zase je mi ľúto, že nemôžu tam spraviť neviditeľnú nejaké pódium, kde by sa naskrývali rodiči, aby si to všetko poobzerali. Tie fotky a videá nedajú tú atmosféru, to len dajú obraz. To je niečo inom. No dobre, ale peniažky, tu ako sa zatváril túto kolega, ako keby sa peniažky sypali z neba. Ale viem aj iné príbehy, viem k tomu aj niečo takého, jak raz bolo, že si spomenul, alebo sa o tebe spomenul, to si to možno aj spomenul predo mnou. Blížil sa tábor a peňažky neboli a neboli. Jako štandard je, oni vrajú, že peniaze sú, ale štandardná situácia je, že v poslednom mesiaci pred táborom ešte nie sú po roku peniaze na celý prvý turnus. Štandardná situácia niekedy býva, že sa začína prvý turnus a ešte nie sú peniaze na druhý. Hej? To je realita. A viem, že raz bol kritický rok, také, že nebolo skoro nič, alebo bolo veľmi malé, neviem, aké to boli čísla. A tento braček jednoducho povedal, ja odkladám všetko svoje jedlo, dovtedy, kým peniaze neprídu, všetko, čo by som mal zjesť, tak dávam tam. A neviem, koľko dní si nejedol, skús to. Neviem, čo tam si vás ťahať takto. 40 dní nejedol a postil sa za tábor, pretože neprišli peniaze a povedal, že on to nepustí, kým neprídu.
A ďalší rok som do zbierky dal vlasy a som sa ostrihal na krátko. A donútil som aj Macika, čo je tiež jeden z vedúcich tábora. On mal cop, tak musel sa aj on strihnúť. Tak hovoril mi, že či si nedáme radšej post. Som hovoril, že nie, že musíš dať niečo, čo ťa fakt stojí. Tak sa ostrihal. Ale je to ako smiešné, ale my si uvedomujeme, že tá zbierka a tá cena tých vecí, čo robíme, proste je veľká a je to niečo, na čo nemáme. Ja som mal problémy aj v zbore na začiatku, že sa potopíme, A fakt to prvé roky vyzeralo tak, že my sme po tábore boli úplne donaha. Akože aj partizánsky zbor, aj my sme boli úplne ako bez. Bez. A bolo leto, takže to sa dá. Teraz už je tábor sebestačný, už roky je v pluse. Že po tábore ešte ostane na medzi celoročnú prácu, lebo my aj cestujeme, napríklad do Prahy si platíme. Rumunsko sme celé platili, ešte aj svoj pobyt, ešte aj nosíme veci, necháme im tam, stany sme im dva nechali, proste čo môžeme do nich dávame, lebo to sa nedá ako porovnať s nami, ako tam je. A takisto na východ, že sú proste to výdajové položky, tie deti, ktoré sú mladí, a sa chcú stretávať aj cez rok, takže robíme také jufy, že jufin huf. Nie je to slovenský ani anglický, proste, ale sa to volá juf a oni sa stretnú a je to vlastne mládež s táborov, ktorá už vyrástla z tých oddielov. A my sa raz, dvakrát do roka s nimi stretneme, zažijú znovu s Romko, sú spolu, iba sú spolu, veľa jedia, všetky tie, veľa sa sprchujú, proste tam sú účty, jak toto. Ale proste sú spolu a povzbudzujú sa vo viere. Občas nás tam pustia a my im tam pripomíname, že ide o viac, ako len sa baviť. A sú skvelí, pomáhajú nám robiť kampaň. Potom vedúci sa chcú stretnúť, takže pre nich robíme. Potom robíme biblickú školu, lebo vedúci nevedeli, čo majú robiť s deťmi v besiedkách. Tak sme urobili biblickú školu. Teraz zase na východe sme povedali, že už necestujte ku nám, tak my pôjdeme tam. Je to lacnejšie, keď pošleme jedno auto s učiteľmi, takže chceme začať niekde v Prešove alebo tam niekde biblickú školu. A to všetko vlastne sme zistili, že nám pokrýva tá zbierka, ktorá začne tábormi, vlastne nám pomáha až do prípravy ďalšieho tábora. Fakt je, že nemáme. A niekedy to bolo veľké napätie, že my sme museli povedať včas ceny a tie ceny boli nereálne. Ako neplatíme mzdy nikomu, neplatíme za vedúcich, netávame to do ceny pre deti, aby to bolo dostupné. Takže my to dotujeme, materiálne to dotujeme. Tá horolezecká výstroj, musíme to obnovovať, to sú predpisy na to. Proste to sú také peniaze, už teraz, ak sú dva turnusy, jak sa to prehúplo cez milión, tak ja už som hovoril, že mi nehovoria čísla. Lebo ma to deprimuje, že radšej sa modlím za veľa peňazí, ako za tie čísla. Ale na začiatku som to tiež nezvládal, takže som sa fakt postil, som bol zúfalý a ja som si chystal, ako sa ospravedlním rodičom, že prepáčte, tábor nebude. Ale nakoniec som dostal SMS-ku, že najed sa, že máme. A bolo šup. Takže nejak dva dní alebo tri dní pred táborom došla SMS-ka, najedol som sa. Viem, že som si dal hneď kačicu, lebo to bolo najbližšie. Bolo mi z toho zle. A neradím nikomu, ale neovládol som sa od radosti a som spráskal niečo, čo som potom trávil celý tábor, ale aspoň si to pamätám, že aké to bolo úžasné. Teraz už aj účtovnička, čo nám to robí, som si všimol, že sa tak nejak posunula vo viere, že sa jej pýtam, že ako je to s financiami a ona mi hovorí, budú. Hovorím, že to ja hovorím, že budú. Že ty musíš povedať číslo. Ona, že ja ani neviem už. Tak tento rok sme boli v tábore vyložení, že sme nevedeli, lebo sa nedostala na internet a keď skončila turnus, lebo ona chcela byť pri deťoch, sa nedala odhovoriť, že bude iba v supporte, takže bola pri deťoch, zabudla na všetko a keď išla domov, tam mi poslala správu, že ako sme na tom. A vďaka Bohu máme na Rumunsko, máme na Čechy. Takže je to taký projekt viery, že naozaj sa učíme veriť. Otázka, ktorú sme sa naučili dávať je, potrebujeme to? Je to naozaj potrebné? Ak áno, sa ma pýtali, nechceš vedieť cenu? Hovorím, nie, kúp to. Kúp to. Nehovor mi cenu, začnem zase rozmýšľať, že či by sa to nedalo nejak ošovýchať, nie, kúp. A fakt sme nekúpili blbosti. Nejaké, nepamätám si nejakú, určite boli. A napríklad sme kúpili stany, na poslednú chvíľu, takže sme sa nám namnožili deti, tak som im bral vedúcim postele a dával som to deťom. Tak som povedal, budete spať na zemi. Nevadí? Nevadí. Tak sme pridávali deťom postele a potom som nemal izby. Tak som zobral vedúcim aj izby a sme hľadali, že kde ich umiestnime na chodbe a tam to nešlo. Tak som povedal, kúpte mi stany. Tak išli do obchodu, volali mi, že majú tu nejaké a im vypýtaj si najväčšie. Tak povedali, že máme najväčšie tieto, tak som povedal, kúp tri. Tak kúpili tri najväčšie stany a sme tam spali. A teraz ich používame v Rumunsku a sme za ne veľmi vďační, že fungujú. Takže ešte o nich som si myslel, že to bolo zbytočné a vidím, že nebolo zbytočné. Takže naozaj je to ako úžasné, ale sú tam aj iní ľudia, ktorí nie sú ako ja a oni fakt to všetko ožužľú a prehliadajú a fakt mi povedal, že to je kvalita, to kúp, alebo čo. Ja nerozoznám kvalitu, aj keby som ju stretol, že ja sa v tom nevyznám. Ja neviem ani postaviť stan, sa priznám, ale a viem v ňom bývať.
Ja pridám ešte jednu takú perličku osobnejšiu, ale než sa preklopíme naspäť na Dubravku. V takom menšom kruhu bolo tam menej ľudí podstatne ako je teraz, tak jeho manželka rozprávala príbeh, nedalo jej to tak, rozprávala svedectvo o tom, jak pán zasiahol v okamihu, keď nebolo dosť peňazí na nákup, hej, doslova do písmena. S tým, že dojem z toho príbehu, alebo vysvetlila to z pozície, že ja maloverná, hej, tak stalo sa jej to, že išla na nákup k nám do potravín, do Saratova a nebolo na všetko, čo bolo treba, tak kúpila to najnutnejšie, pretože jednoducho nevychádzalo a rozratávala si, že koľko mi z toho vyjde, na čo a koľko mi už nevyjde, a reku, to je málo a viac není v tomto okamihu. A jak s tým šla domov, tak zrazu na chodníku ležal veľké vrecko cestovín. Tak fajn, tak ďaká páne, tu je nejaký darček. Neotvorené, len tak vypadnuté z tašky. Tak ho zobrala a išla ďalej cestou a o chvíľu ďalšie vrecko cestovín. A potom išla ďalej, vďaka páne, to už je nejaké divné, a išla ďalej smerom k svojmu domovu a zase vrecko cestovín. Neviem, koľko ich nakoniec bolo. Asi tri vrecka cestovín proste dostala takýmto spôsobom darované. Niekto po ceste strácal vrecka cestovín, ani to nevedela. Presne na tej ceste, kde ona potrebovala ísť domov v čase, keď lamentovala v duchu, že má málo nakúpené pre rodinu. No a poďme späť na Dubravku. Na Dubravke tento zborček získal celkom zaujímavý objekt. Otvoril v ňom detskú školku, tak tá školka začínala najprv v malom, ale ja neviem, či máme toľko času, aby skúsme nejaký začiatok školky, ale poďme potom už ako k tomu, čo sa práve deje.
Tak školka, to bolo sen jednej našej besiedkárky, Martinky. Keď sa vrátila z biblickej školy z Indie, tak mi hovorila, že by to veľmi chcela. Ja som jej podala nie. A som chcela, aby sa zamestnala do práce a aby sa trošku vrátila do Európy. Lebo mala taký rauš, taký indický misíny, že a ona to urobila, vrátila sa do práce, do besiedky a do života. A ja som si uvedomil, že som zodpovedný za to, čo mi povedala. A o rok mali jedni manželia u nás problémy s dieťaťom umiestniť do škôlky, lebo to nešlo. Proste niektoré deti sú neumiestniteľné do normálnej škôlky. Tak poprosili Martinku, či by si nezobrala ako na starosť ich dieťa. Ona uvažovala s tým, že začne sa starať ako súkromne. Že dala výpoveď z práce, my sme to odobrili, podporili sme ju, poskladali sme deti, kto čo mal v zbore a začali sme v byte tých manželov, čo potrebovali urgentne pomoc. Tak tam začala besiedka. Fungovala asi rok, 10 detí. A urobili sme v zbore takú zbierku, že kto chce, môže pravidelne dávať na tento účet peniaze a ju podporiť. Po roku sme dostali ponuku na jednu triedu v objekte bývalej škôlky v Dubravke. Tak sme to si povedali, že koľko peňazí nepotrebujeme, sme dali nabok, to bolo asi 100 000 korún vtedy. Sme to zobrali, zrenovovali a vyrátali sme počet detí, náklady na nájomné a na plat dvoch učiteľov a tak sme urobili cenu tej škôlky. Pomáhali sme to asi 4 roka, pol roka dotovať a potom to nabehlo na samostatný režim. Proste fungovala jedna trieda s dvomi učiteľmi a zaplatili si zo školného, ktoré bolo nižšie ako súkromná a vyššie ako štátna, to proste vystačilo. Takže rok sme tak asi fungovali, nič sa nedalo ďalej, nedalo sa tam zmestiť zbor, bolo to malé. Takže sme museli sa ďalej stretávať na inom mieste a po roku, po lete sme došli takto s táborom domov, nám volali z miestneho úradu, že sa uvoľnilo 5 ďalších miestností, že ak chceme, že nám to rýchlo ako dajú, ináč to pôjde do súťaže a pôjdu tam tie finančné záujmy a tie všetké skupiny a už to nedostaneme. Tak sme mali týždeň na rozmyslenie, bol som si pozrieť tie miestnosti, bolo to také zdevastované, ale ja nie som stavbár, ja nevidím, koľko práce je tam, ale keďže sme za týždeň nedospeli k nejakému kvalifikovanému názoru a zjavenie sme tiež nemali, tak sme si iba povedali, že sú to veci, za ktoré sa modlievame, že chceme priestory a teraz nám to sami ponúkli, že radšej povedzme áno a to potom dodatočne odrekneme, keby sme si to rozmysleli alebo zistili by sme, že nie. Ako teraz povedať nie a dodatočne chcieť povedať áno. Takže sme sa po týždni dohodli, že teda to vezmeme a mali sme trošku napätie v staršovstve, lebo nemáme na to peniaze. Ani na prerábku, ani na to nájomné, čo nám hneď vypočítali. Bolo to ako veľa. No. Ale sme mali taký plán, že keď to opravíme, neviem z čoho, tak urobíme takú prevádzku, že si väčšina na seba zaplatí a ostane zboru platiť tú čiastku, ktorú platíme ako prenájom za iba nedele. Takže keď prežijeme to obdobie, kým to sprevádzkujeme, tak by sme to mohli utiahnuť. Takže sme podali áno. Čo som nečakal je, že nám ponúknú všetky, ale keď mi ponúkli, že či chcem všetky alebo jednu, tak už v duchu toho rozhodnutia som povedal, že všetky. A máme odtedy o jedného staršieho menej, ale je kamarád a pomáha nám v brigádach, ale povedal, že toto ako, že nevie spravovať to, čo nemáme. Že rozhodovať o tom, čo není a zadeľovať to, že proste není jeho hrivna naozaj, že sme ho tak vytrápili. Ale nechcel zastaviť ten projekt, že na jeho slove, že to zastavíme, ani nevedel to podporiť. Ho to proste trápilo, takže máme o jedného staršieho menej, ale sme to vzali a opravili sme najprv jednu triedu a otvorili sme ďalšiu triedu škôlky. Takže sme už platili menej. Potom sme obnovili ďalšiu triedu, takže už sme mali dve triedy. Potom sme tam presťahovali zbor, všetky aktivity, ktoré máme, robíme už tam. A dneska je to také, ako myslím, pojazné. Neviem, jak je to možné, lebo si nepamätám tie financie, ako to. A proste sme zistili, že sme to utiahli. Ja som mal takú poistku, že pri najhoršom sa zamestnám a nechám môj plat do toho nájomného, ale skoro pravidelne mám plat. Ak mi niekedy meška, tak sa to stane 2-3 krát do roka, čo je ako myslím, že fajn. A nič sme neumedzili, ako máme všetko. Takže sme nejakým spôsobom posilnili, zbierky sú pravidelne vyššie a teraz sa chystáme tam urobiť niečo ako krčmu, kaviareň. Proste vraciam sa na pôvodné. A myslím si, že to je ideálny areál, kde by si ľudia sadli a pokecali a my máme o čom. Takže chceme to celé tak nejak ako postupne spracovať. Teraz sa uvoľnil veterinár, takže sme uvažovali, či to ako zobrať, ale to je, sa nám zdá, že to je drahé, tak buď sa skamarátime s nejakým novým nájomníkom, alebo počkáme, kým upravia cenu alebo naše príjmy. Ako, myslím, že potrebujeme ako zbor aj mať takú nejakú medzu, že pokiaľ až sa hýbeme, aby sme nestratili tú akosť, alebo čo. Takže ja som to zabrzdil, že nechoďme do šialenstva, nejdeme to do súťaže, neberieme to. Je to asi 500 alebo 700 eur mesačne, len nájomné. Takže to sa mi nechce. Takže takáto je, máme tam zborovú miestnosť, máme tam dve triedy, plne funkčné ako škôlkové. Máme tam niečo, ako sa nazýva, že kancelária Igora, ale je tam úplný sklad. Všetci tam všetko hádžu a upracujú to len, keď majú akciu a potom mi to tam zase zahádžu. A mňa to vôbec nehnevá. Pod celým objektom máme protiatomový kryt, takže je to stabilne dobre postavené. Projektujeme nadstavbu, lebo sme zistili, že je to lacnejšie, ako tam prebúravať príčky. Takže chceme si dať odsúhlasiť projekt na nadstavbu, kde by sme urobili jedno veľké letisko, nejakú telocvičňu, kde budú nedeľu zhromka. A v tom atomovom kryte plánujeme robiť ďalšie žúrky, robíme tam nočné hry pre deti, všelijaké, zabijame tam myši občas a chceme tam robiť nejakú skúšobňu a takéto všelijaké veci. Že dá sa tam rásť, no, ale musíme rásť. V tomto počte si myslím, že sme to obsadili tak primerane. Zasľúbená zem je väčšia. Musíme sa množiť. Tak.
Ja pre logické analýzy a pohľady napred a pozorovanie budúcnosti, čo sa bude diať, by som dodal jeden fakt, ktorý na naše pomery by bol málo zvyčajný. A ten fakt spočíva v tom, že miestny úrad, keď poskytoval tento priestor, tak dal podmienku, že nepodpíše zmluvu viac ako na rok, pretože majú s tým zlé skúsenosti. Čiže de facto toto všetko, čo vidíte, je postavené na ročne obnovovanej zmluve. Celá investícia do toho objektu, ktorá do toho ide, ide napriek tomu, že je ročne obnovovaná zmluva. S vierou, že tá činnosť a tá aktivita bude natoľko potrebná, že o rok ju obnovia znovu.
Máme tu klasickú zmluvu, čo znamená, že za 2 mesiace od oznámenia musíme ísť von. Bez ničoho. Ako my chceme teraz zjednať zmenu tej zmluvy s ohľadom na to, čo sme investovali aj s ohľadom na projekt, aby sme sa trošku zabezpečili, že nám tam nikto nepostaví niečo. Ale zatiaľ sme sa k tomu nedostali. Ako väčšina zboru, ako sme taký skôr tí, čo robia veci, než čo vybavujú. Ten vybavovací element u nás je taký poslabší. Tak buď sú asi vo vašich zboroch ostatných sústredení, alebo čo, ale postupne aj to bude. No. Proste sa chystáme. A našli sme teraz jednu pani, čo to chce vybavovať. Tak keď sa nazbierajú znovu peniaze, tak jej dáme a bude robiť ten projekt. No. Tomu sa až ja to fakt nevyznám. Hovorila, že chce požiarné schodište. Som hovoril, že budeme sa modliť, aby nehorelo. Nešlo to. Tak on pochopil, že to je iná kategória. No. Ale je to zatiaľ tak. Ale je to štandardný. Nás ubezpečili, že nie je to ako niečo proti nám, ale že to je štandardná zmluva, s akou začínajú. A podľa skúseností s nami potom ju upravujú a tak. Čiže teraz by sme mohli upravovať, keď sa k tomu dostaneme. A tých akcií je toľko, že vybavovači nestíhajú vybavovať. Ale teraz sme už vyskúšali robiť tam také akcie v záhrade, aj v parku. A to je také ideálne. Toto je podľa mňa niečo, čo sedí tomuto zboru, že my máme veľmi dobré ako programy pre deti, pre rodiny s deťmi a milujeme robiť bufet. Ako sme v tom fakt dobrí a keď tam urobíme hocičo, kde bude sa variť káva alebo kofola, herňu, spoločenských hier a čokoľvek, my sme taký, bufet tam určite bude fungovať. No a je to evangelizačné, že ľudia prídu sa zoznámiť, ako sa nám nabalujú ľudia, čo sa chytajú na atmosféru, na vzťahy, sa kamarátime. A není to, že evangelizačné, že to zavolám a teraz ti poviem nejakú message a neviem čo. Vôbec to je úplne ako cez vzťahy. A nám toto sedí. Že je to ako zdlhavejšie možno, ale že toto naozaj cítim, že teraz budeme môcť ako evangelizovať. Ja neznášam to slovo. Není v Biblii. Tak sa nemusí to deratizovať. Evangelizovať. Ale mám rád to, čo to znamená. Ako to mám rád. Len ako som zistil, že mne nefungujú tie neprirodzené metódy. Ako dobrý deň, chcete vedieť 4 duchovné zákony? Prečo? Takže, ešte sa ma nikto na to nespýtal. Ale na život sa ma pýtajú hocikedy. Takže, tak. No. Máte nejaké otázky vy? Lebo my si pokecáme s Danielom u neho na balkóne, pri vínku. Ja, mohol som?
Mohol, čo sa dá robiť?
Vymazať.
Tam je otázka. Vek krstu detí a ako sa deti k tomu stávajú, vyjadrujú otázky.
No, krst detí, zase, ako to je veľmi dobrá otázka, ale odpoveď, ktorá sa dá aplikovať úplne na všetko. Že snažíme sa mať rovnakú teológiu pri deťoch aj pri dospelých. Čiže podmienky krstu sú úplne rovnaké. Hej, neskúšame ich z Ohmovho zákona, alebo Archimedovú vetu, alebo nemôžu šoférovať, hej. Ale krst má principiálne podmienky. Ako tá teológia zboru by mala byť rovnaká besiedke ako u dospelých, iba povedaná možno ako zrozumiteľne. Hej, že to je tiež reformačná zásada, že zrozumiteľne. No. Takže keď dieťa uverí, má odpustené hriechy a je znovu zrodené, tak krstíme. Pridali sme k tomu jednu nebiblickú vecičku, ale z praxe sa ukázala, že je to potrebné. Že niektoré deti naozaj autenticky, ako prežili znovu zrodenie, pokrstili sme ich, ale si nepamätajú. Normálne si ako mentálne nevedia spomenúť na to, ako to bolo, boli fakt maličké. Tak sa snažíme, pokiaľ to ich sa nedotkne, aby počkali aspoň do 7. 6. roku, aby si to pamätali. Lebo potom, keď to dieťaťu povie, že ale stalo sa to, tak to je na úrovni, ako keď krstíme bábätka. Aj keď z nášho pohľadu sme to krstili naozaj oprávnene biblicky, ale to dieťa si proste nezapamätalo tú skúsenosť. Proste sme zistili, že to je dilema. A že sme vlastne tiež buď prekrstili, alebo poprekrstili, či prepropra, alebo sme povedali, že spoľahni sa na tých, čo boli pri tom. Čo ale už to devalvuje, lebo fakt krst je v prvom rade ako vlastníctvom toho, kto sa krstí. No. Takže sa snažíme trošku brať ohľad aj na takú tú ľudskú zrelosť toho dieťaťa, kvôli tomu, aby si to fakt ako mentálne pamätal. Ale keby som videl ako hlad po Bohu, ja by som si nedovolil povedať, že počkaj. Hej, ale princíp je úplne rovnaký, len bereme ohľad ako na to dieťa. Niekde sa pridáva ku krstu aj taká vec, že ale kde máme istotu, že to vydrží, alebo čo. Hej? Tak keď sme úprimní, hej? Ja som pastor, ja počúvam dospelých, ja by som na tú inteligenciu moc nespoliehal. Ako čo dospelí popacháme, ľudia, tak tiež je veľká odvaha niekoho krstiť. Že? Ale proste veríme Bohu a my potvrdzujeme to, čo Boh robí v tom živote. A to proste pri deťoch aj pri dospelých sa dá. Ovšem pozor na to, že deti môžete naučiť správne odpovede. Hej, že deti môžu vedieť správne odpovedať, ale to neznamená odpustenie hriechov. To neznamená usvedčenie z hriechov. To vôbec neznamená znovu zrodenie. To znamená iba, že ozvena sa vrátila. Takže treba naozaj mať ako skúsených duchovných ako služobníkov, ktorí rozoznajú život. Ako bez toho duchovná služba medzi deťmi nie je možná. Lebo my nevieme, čo sa deje. Lebo duch je neviditeľný. A že treba veľmi rozlišovať svoje ozveny, svoje tiene. Vieš, že deti sú veľmi ako... chcú vyhovieť. Že oni vycítia, čo chceš počuť, a ti to povedie. Takže treba byť veľmi... Ja vždy hovorím, že obeť treba polievať vodou, nie benzínom. Keď chcete potvrdiť svetosť Božiu, polievajte vodou, nehorlavé materiály. Keď veríš na Boží oheň, nemusíš tomu pomáhať. Takže treba si byť istý. Je to trápas, ak sa pomýlime. Aj to sa stane. No. Takže krsty. Tak tábor Levitov, koľko je tam detí a personálu. Tak máme teraz, nie je to nejaké sväté číslo, ale kapacita toho areálu je, že máme 100 detí, máme asi 20 mládežníkov a máme asi 40 vedúcich, ktorí pracujú. Z toho 20 sú oddieloví vedúci a 20 približne sú ľudia, ktorí robia zázemie. Workshopy, zromka chystajú, nakupujú, sú v lese a podobne, aby ten chod fungoval. Neviem, kto je to presne boli, ale niečo bola škôlka. Áno. Áno. Áno, áno. To bolo MDD, ale sme pochopili, že musíme urobiť diery do plota, lebo ľudia to normálne neprelezú ako my. Musíme proste... Ale robíme to, aby sme uvideli tie veci, čo potrebujeme urobiť a chceme celú tú záhradu prerobiť. Teraz uvažujeme, že tam urobíme také tie komunitné záhrady, alebo jak sa to volá, že tam dáme ako veľa kvetináčov, začneme tam pestovať, čeličo. A nalákame, budeme to prenajímať v okolí. Proste sme rafinovaní, lepkaví a budeme tam všeličo možné robiť. Náš zisk je vojsť do kontaktu. Ale zatiaľ tie akcie, čo sú tu, boli buď zborové, teraz v pondeliach ostávame tam, robíme si obed a deti sú v záhrade. A to všetko je také, že kontaktuje. Robíme v parku akcie, tie deti začínajú už chodiť ku nám. Zatiaľ iba hrať, nechodia za pánom. A škôlka takisto nabaluje z okolia ľudí. Takže tam chodia rodičia a tak. Učíme sa to robiť.
Igor, čiže, tak dobre rozumiem, súčasťou prinesenia Krista tým detom u vás je aj krst ako nedeliteľná súčasť toho?
Áno.
Lebo je častokrát tak... zaužívané, že dôležité sa aj obrátiť a krst je na rozhodnutí toho veriaceho. Čiže vy deťom prakticky zdôrazňujete, že súčasťou je dôležité tým vodným krstom sa oddeliť, to, že to také vyznanie do duchovného sveta je pre tých deťom. Oni to chápu?
Áno. Áno, som si istý. Nie som si istý, či to chápu tak ako ty. A nie som si istý, či to ty a ja chápeme tak, ako to Boh chápe. Ale aj tak to platí. Ja som sa oženil s mojou ženou, ja som to nechápal. Potom som sa obrátil, som to pochopil. Chudiatko. A ešte som to dlho nevedel žiť. Ale platilo to. Viete, že myslím si, že čo sa hľadá, je ako niečo, ako by sa povedalo, že informovaný súhlas. Vieš, že proste, že nefunguje manipulácia. Švindel, alebo nejaké divadlo, alebo tradícia, že to nie. Ale pokiaľ človek hľadá, ako je hladný po Bohu, tak Boh ide v ústrety. Proste, keď je tam toto, to pýtanie sa toho dieťaťa po Bohu, odovzdanie svojho života, keď je tam usvedčenie z hriechov, neporovnávam, aké sú jeho a moje, a keď je tam to usvedčenie, som videl 5-ročné deti tak plakať a nič nevyviedli, bo cítili, že zarmutili Boha. A že Ježiš musel pre nich zomrieť. Ako Vieš, že niekedy to dospelým nám chýba. Že niekedy neviem, či ten náš, tá naša nadstavba, že či to pomáha, alebo čo. Ale proste deti sú medzi nami a to, čo prežívajú, hovorí to k ním. Myslím si, že o krstoch u nás sa nevyučuje, a pokiaľ sa dejú. Lebo vždy, keď sa to deje, máš to pred očami a každý to vidí. A vždy krst vyvoláva takú vlnu záujmu a otázok a tak. Keď dlho nie je, tak to hovoríme, ale... Tak to bolo, neviem kedy, myslím, že už dávnejšie 4, možno 5 rokov. To sú tie čísla, ale došlo to tak, že sme hľadali, nenašli, stratili sme priestory, nenašli sme nové, nenašli sme vyhovujúce pre všetko, čo robíme, aj pre ľudí. Tak sme uvideli, že to nemáme dovoliť, aby nás to proste pohlcovalo, aby sme sa kvôli tomu nejak ako... aby sme dovolili napätia, tak sme sa rozhodli a ľudia to prijali, že do nejakého vyriešenia, ktorému budeme všetci veriť a zoberieme to, tak uvoľňujeme nedele. Nebudú nejaké nedele, nejaké zhromaždenia a raz do mesiaca vždy oznámime, kde sa stretneme. Buď na návšteve v nejakom zbore alebo na nejakom mieste. A čo ostali, boli skupinky a tak sme do toho vplávali. Nikto nevedel, že to bude trvať rok. A trvalo to rok. Stretávali sme sa niekde, že sme došli na návštevu povzbudiť nejaký iný zbor. Alebo sme si prenajali na jeden krát nejaké miesto. Alebo sme potom zistili, že do krčmy sa dá ísť. Reštaurácie v nedeľu nemajú klientov. Takže keď sme povedali, že 30 obedov, tak boli celí happy. A keď som sa ich spýtal, či tam môžeme ísť už od 10. Tak povedali, že prečo nie, reštaurácia je vaša, tak sme sa tam dovalili. Mali sme zromko, chváli, všetko a možno sa najedli. Miesto nájomného, tak sa nám to zdalo aj také ako, že dobre, že to je ako fajn cesta, že miesto nájomného si zaplatiť obedy. Sme si ako dotovali obedy, že sme každému povedali, že polovicu platíme, zbor a polovicu každý, tak sa to hneď rozšírilo, ale nenašli sme nefajčiarske priestory. A niektorým to vadilo, že je to málo dôstojné pre nedeľné bohoslužby, ale zase to malo výhodu, že tam veľa návštevníkov chodilo a tam sadli s pivom a ťukali si do rytmu a sa pýtali, že samé haleluja tuto, že to je aký štýl, taký nový. Že úplne, že cirkev, že bez vchodu, že ľudia tam vošli, ani nevedeli, že prešli vchod. Že bolo to také vtipné, preto mi to ostalo ako sympatické, že to by som rád, no, takú reštiku urobil. Len deti tam mali besiedku na biliardovom stole a také veci. Proste chápem, že to nebolo ideálne úplne, no. Ale pre ľudí, jak ja, to bolo. Voda, v ktorej som doma, no. Ja som šťastne spasený, ale som bol takýto ochmelko z barov, takže ja to až tak ako neprežívam. Ale keď som videl tie deti tam chodí po štvornožky a tak, ako fakt to bolo vážne, aj tie nápisy na záchodoch a tak, chápem to. Treba postupne buď to zveladiť, alebo si zvyknúť, alebo ja neviem. Proste musíte potom vysvetľovať deťom, keď prídu s tým slovíčkom počas romka, mami, tam je napísané, a všetci, tak. Ale ostali sme spolu. Neviem, či sme sa naučili tú lekciu po roku, ale sme boli schopní sa ubytovať u katolíkov, čo si myslím, že bol dosť ako veľký krok pre nás, byť v priestoroch, kde sa stretávali domskí, katolíckí títo a nečistili sme to tam nejak duchovne. Proste sme boli radi, že tam sme. Potom ich vyhodili spolu s nami, ale nevyčítali nám to, že sme my na vine. Sme to tam nejak premnožili na dvore s deťmi a tak išli aj oni, aj my. A potom nám tá tanečná škola zrekonštruovala novú miestnosť, tak nám zavolali, že či nechceme dojsť, tak sme vďačne došli. Boli sme tam asi rok a teraz sme už tu. Takže bola to lekcia určite a neviem, či som ju pochopil. Ale niektorým sa tak zapáčil ten rok bez zhromaždení, že keď sme začali pravidelné zhromaždenia, tak boli nespokojní a niektorí odišli. Čo ako chápem. Myslel som, že odídu počas toho roku, ale niektorí proste si zamilovali taký voľnejší nejaký štýl alebo čo. Alebo prišli v tom období a nepochopili, že to je núdzový stav, nie ideálny stav. No. Ale taký je život s Pánom. No.